Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansango na bitu, consommusière africain.
Jilingala matondo mingi pena bisika nyoso ya beke na kulanda Radio Kapi, lakini tongo beme katona kulanda usambla bansango na bitu na ndinga kikungu kasinteti mkufu na yao. Makisanti ya Uganda, landakanaka na kukota na ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya Kamazodo, tuka territoire ya Beni au antendula tavona ya jango mama kuku. Kaka na bansango na bitu tubile, inki mutinda ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya na kusalaka, Samu kusuza mutina kumanisa mvima mvima kimbefo ya sidavu na kamina dibaku Yanza mvima banzilaka ki nsamukila kimbefo ya vwanaka na kiluma nteta ngola bitkene yao Na mvanza Kisangani ya kina kiluma mazono ya mukembo ntuka malongi Samu na mvula yae ya salamaka na universite ya mvanza Kisangani ya kileka mabu mbingi ya tubamaka Kastabisika nyoswa bekele samu kuzaba inti ya beta tubananda banza nyoswa beka tulavima kutu Matundu jaka nabisika mchina mchina beke na kulanda beto minga bayina kena mbanza kananga. Makesa nchi ya Uganda biza psaka yao, landa kanaka diaka na kukota awa nanchi na beto wa Kongo Kinshasa, ya fwanaka mazono kitatu na njila tikitwagi ya Beni ya kena njilu, na kati ya mtoto na beto wa fwanapenti ya Uganda nyoso ya ina kulanda kisalu, ya kunwanisa bimpumbula ba adef kintuwa diti makesa mtoto na beto wa Kongo Kinshasa kasisamu na kutuba mingi vei, Jango mama kuko na ntangwe nge sola katiku na beto Marcel Papi Mukeba ya ketuka mbanza bini incha kusimba.
Kivuka ya basoda ya iti ya Uganda, IPDF ya kotaka na ntoto ya Kongo na nsuka na kilombo ya matoma baku saka kotila na ndilu ya Walinga baku endaka na ndilu ya Nobili pe bayankaka baku endaka na dibwala ya Kamango. Fumu ntoto ya Walinga ani kuzaka tubati ani pesaka maboko na basoda ina ya Uganda baku za labuka ndilu ya Nobili ya kuzaka monana kilombo mazono. Ti basoda ya Uganda bakuzaka baka lusadusu ya bisadi ya RDC kitaninaka ngemba pe basoda ya FRDC bakuzaka baka ina ya Uganda samu nakunwanisa bimpumbulu ya ADF na ntoto ya Walinga na territoire ya Beni
matondo mingi nangeja ngoma makuku akilika bitike na kulanda kufona kintuwa dimpama veke na kiluma mazono yanzu wa kinzonzi ndi makasabu na mbala 13 ya kulanda kana luyalu Yabame pesaka na maboka makesa vwana peba pulusu na kizunga ya itu ya vwana pena kivwazulu na kati ya bantuma nkangu nkabma zole na makumi nana na nsambwadi nkabma zole na makumi nana na tatu bandima kangindu yae ya ntiko aluyalu ya kina kupesa ntuadiaka na makesa ntoto na beto samu na kulanda na kunonisa bimvuka nyoswa bimpumbulu na kati ya bizunga zole ya bitume katona kutanga samu tingemba kilika vutuka kuna diaka bantuma ya nkangu njima kaku kuma yae ya makesa ya Uganda na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mpe samu na bau na kunonisa bankadi ya mpemba ya ADF diaka ngeja ngao mama kukubiza psaka yao samu na ntongu yae ya nkuni na beto na palidi peple Michel Kifinda Ngoi
Na lukutakano ya bantumwa ya nkangu ya mazono Mkwalu yalu ya mambo ya busonga Anikuzaka songisa luzolo ya luyalu ya RDC Na kuza vutusa ndemama na bizunga ya Nor Kivu upe Ituri Anikuzaka toma songisa ti bagana kusala Na kulandakana bamambu bakuzaka lomba na bantumwa ya nkangu Na chuka bantumwa ya nkangu ya bizunga yai Bakuzaka siamisa etat de siege Na mutindi ya kena kusalimina na kintu Wadi ya basoda ya Uganda pe ya iti ya RDC.
Jango mama koko matundu mingi na bantangu nyoso angeme katona kupesa betina suka bubu. Lukanu yai ya mepesa ntua na makesa Kongo Kinshasa vwana pe ya Uganda. Samu na kunonisa bimpumbula badef lukanu yai ya metadila banti nyoso zole. Lukanu mpe ya munisko kena ntua samu na kuzitza yao. Kasi afwana tibi salu yai ya kuluta na ndonga ndinga ya muve. Kasi ambuta Matias Gilman na kinati ndinga ya munisikuwa vwana kamazono. Awa nambanza Kinshasa na libakuwa masula konso kitatu na banzo bisalu ya uni awana bwala kimfumu Kinshasa kina kufonda kana uti bapandi sangu mbuta Matias Gilman tindula kanyoswe ya kilika fonda kana kinzonzolo ya nkuna beto nore misenga kalala ya fwana peko sima timbuta ya zabisaka timfuma MONUSCO mama Bintu Keita tasala nzitula kisalu na mbanza New York nanti ya Amerika na kilumba samba na ngona beto kene yao ya kesabu na kubaka ndinga na ntwala ya bambuta kivoka ngemba ya uni sabu na kuzabisa nki bambamu mutu nukena kuluta na Kongo Kinshasa pina ndabu nandi ya kile ntwadisi anzo ambula matadi ya kino kulandilaka mambu ya kimvoma ya fwana piluzingu ankangu ya melomba na bana nyusu anti na beto Kongo Kinshasa kilika na kufukana sabu na kukanga nzila na bimbuka bimpumbulu na banka di ampemba ya kino kulanda na kufwa bampangi na beto Konso Kilumbu Mbuta Jean-Pierre Kiwakana zabisaka nyusu wa fwana kamazono ya kilika na dibaku ya mukemba ntuka kisalu ya bafona kana yao yina ya bandaka na kilumba ntete ya ngona kumi ya mvula betu kena yao mpe ya zabikisa kati ya kielika ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya fwetu kufwanda sika na betu wapi kintwadi ya kielika betu fwetu kutanina yao kitezo ya mafunda makumi uvwa na iya ya kile ntalu ya bana kena kuzingaka muzo datuba mingi batu ya kina kuzingaka bubi ya nanti na beto tiki mbefu ya sida ntalu ya nzolu yalo ya kina kulandela kadiambu wa kimbefu yae ya ntamukila penemeles na nkufi pesaka yao ya ufona kakilika na libakubi za pesaka na nkua wansangu na beto na kilumbu ya nza banzila kampasi ya sida menataka na luzungu na beto batu awananza mpira kutuba ya munganga Patrick Panzu kalaka ya nzo yae ya mpula matali kimbefu yae kena kumona na mingi na banketo mpena ndama bana ya kili mpika kamutindu mosi na mutindu yae ya meka tona kutubati ya kili kabalenda veku bika sambu na kupesa malongi ya mefona sabu na batu kutita kimbefu yae na kizunga ya kivu yanti ya kili kiteso ya mafuda makumi zole ya batu wa kena kuzinga kati kimbefu yae ya ntamukila ya sida ya kili kantalu ya pesa maka kaka nanzo ya penemelezi ya kinzo na yao ya kekuna na kivu yanti ya bungisaka na kiluma mazono ya kileka mukembo mpeka sabu na kupesa malongi na batu kutita ntamukila ya kimvuka ya avu na kanambanza Bukavu. Mchuna biza psako na gizunga chopo universite ya Kisangani na kiluma mazono ya vwanaka mikembo zole ya ntete ya vwanaka sabu na kupesa matonsi mpe na kupesa kileka ba maplom na bayina nyoso wa manisaka malongi na bau ya ndama ntete ya kileka mvula bitukena yao mpe ya zola vwanaka mingi biza psaka yao sabu na kumanisa mvima mvimba mvula yae kuna na mutina malongi lutaka na universite ya Kisangani ya kile mingi enok matundu ya sola katinku na betu Jacques Mukunkuli.
Zina na yandi peliango utu na mvula penepene na makumi zole yandi kuzwa kamukanda licence na pédagogie générale et sciences de l'éducation na nzonkanda ya nene ya Kisangani na mbangudulu ya professeur Mosi ya faculté na bau yandi mekutubati kondo kuzonza ikile kikata ve ba ina kizonzaka na ba ina kikuwaka ve bau lenda mpe kulongoka yandi mekudila bantu kutula ve na nganda basur mue yandi kena kulomba luve na bantwadisi ya nzonkanda ya nene ya Kisangani samu yandi kutatamana kulongoka na 3e cycle il y a ndime kulomba diaka ba kukutisa na ba université ba langue de signe na écriture braille na ndambu na yandi mtodisi ya université ya Kisangani Deda Jalo ikele na bima zole ya malumalu yandi kena kuzola kukutisa na université ntezolo ya ba étudiant na ntezolo ya milungisi
matondo binange enok matondo betke na kolanda kuvona kintwadi mpama ve kinge betke na kuzeta na kivwa zulu wapi balongi ya banzonkanda malonga ntete ya kemingi banzonkanda ya mbula matadi bamevutuka diaka kuvona banzo na bao katuka kilumbu ya mazuzi bayankaka kena komona ti bafwana ntete batula maboko na mukanda na ndama kizunga na bao ya kena kupesa mbongo ya bana fwetu kufuta mpemwa matabisi na kupesa na balongi bayankaka kena komona ti luyalu fwetu kubongisa luzingu na bao na ntwala ti bavutukila bisalu inki na nyoswa kusima enok matundu na ntangwe ya nkuna na beto Bernadine Yangi
na ntukunu ya masolo ina kuvukisa kabao mazono milongisi ya banzonkanda ya secondaire penepene ya makumi zole kena kuzola kutatamana greve kana bame kubangudila bao mbote ve suka ya diambu kulandama na mukanda tulaka maboko ntwadisi ya kizunga ya kivozulu kulandama na ina mekutuba kadakala Pascal kinatindinga na bao beto mekukuma na ntuka ya ngonda kantilufutu ikele ve milongisi bamefuema na bao uzola kubika kisalu tekila kubasika ya mukanda ya ntwadisi ya kizunga ina kuelekeza bisa ba prime ya konso mulongisi kikuzwa milongisi ya primaire mpe mekulanda nzila ina bana nzonkanda kina kuvingila mvutu kulandama na mvwala ya beto ntodisi ya kizunga ya kivozulu kekutula lunyemu na mukanda ina ntamave.
Matundu minange Enoch Matundu ekilika na suka bubu ya lusalusu na nzila mashini ya fundaka Mimi Kindu na Disu Ngolo vimeka tono kuzabayo ya piliki pira mundu ale irong musinji mpena kukila tavora mishilin tso la tenga mupangi sabu na betu betke na kulandati belanda bantangu na betu ya mpe na nzila ya internet kurande beta katona kulanda na mutindu wa mefona.